En það menn hafa ekki orðið úti þarna á Flatheiðdalsheiðinni?
Ekki, mínu minni. Löngu fyrir mitt minni þá hafði það skeð að einhverju urði úti. Nei, þá urði einhver úti. En oft hefur nú skollið hurnaði hálum. Pappi sagði mér frá því sem ég ekki hafði hugmyndum að hann þurfti að koma einhverju bréfan Jónas afi til Húsavíkur til sýslumannsi sem ég held að þá hef verið bara hérna faðir Einars Benediktssonar ég held að hann hafi þá verið sýslumaður nema hann þar farið með pappa þá var hann 9 ára gamall og hann ekki mikið klæddur á einhverju selskins skóm og hann með sagt að bara fara með bréfið og hlaupa allar fjörurnar og svo sagði af honum að gista á Sandi hjá Guðmundi þá var Guðmundur ungur maður á Sandi Guðmundur á Sandi var eitthvað 10-12 árum eldri en pappi nema það að þegar pappi kemur þangað seint kvöldið þá varð Guðmundur svo reiður hann bara var alveg brjálaður út í afa fyrir það að hafa leift sér það að senda drengin á stað hversu mikið sem leið á þessu bréfi og fór svo sjálfur með pappa til Húsavíkur daginn eftir og þá var besta veður og alls staðar bæir á leiðinni en að hafa láta að fara fyrir forvaða sem kallaður var þangað þar þetta hann að fara og aði var búin alveg að segja honum hvernig hann ætti að haga sér að hlaupa og þið brýmið alveg þegar útfalli kom þá þetta hann hlaupa fyrir forvaðan og bara þegar útsogið kom þetta hafði ekki verið vit í þess þetta pappi sagði mér frá þessu ég sagði neik hvað ég nyksluð á þessu já svona var þetta nú og ég var eiginlega bæði rættur og þó dálítið stoltur yfir því að fá að fara þetta en líka afskaplega rættur þetta er nú svona já en hann sagði að ég aldrei gleyma því hvað Guðmundur hafi reyður við afa hann var svo skapmikill maður hann Guðmundur á Sandi og ábyggilega afskaplega tilfinninga ríkur og næmur fyrir ýmis kallangin ég held upp á söm ljóðina Guðmundar mikið já þau mér finnst það snild mörg
en þú varst að segja mig að hefðu orðið menn þarna úti á Flatheiðdalsheiðinni kanntu nokkuð að segja mig nánar að því
nei einhver sem ekki sem ég man eftir fyrir mitt minni jú það var eitthvað að vera að tala um einhverja að einhverja menn hefði einhvern tíðan orðið þannig úti en það er mér alveg hulit ég man ekki hvernig það neitt um það ég man ekki neitt. Það var ábyggilega einhver sem að veri ættingjar mínir áraðaleg en ættingjar mínir hafa bjúguð þá breyttistuðum í marga ættliði en samt sem áður þá flutti eitthvað af þessu sunnan og Borgarfirði alla leið ung hjón með börn af þessu forfæðurinn mínum kona hétt Caritas og það var komið fram á sumar þau fór lögt á stað og Borgarfirðinu norður og þau voru rétta 9 vikur og konan ófrísk þau voru 9 vikur á leiðinu norður þau voru með 2 hesta og svo voru þau alveg matalaus og þau var bara gefin þegar þau kom í Laufás þá kendi þannig, pressfrúin svo mikið í brjóstum þau að hún gaf þeim alveg fullt af æðareggjum og sauð þau öllu saman svo þau ekki brotnuðu og allt mögulegt með sér í nesti og svo þegar þau kom út á Flatheiðdalinn þá er allt í hafís og þetta er samt sem áður þannig að settist þau að þetta er alveg ótrúlegt en þetta er satt Þau voru 9 vikur á leiðinni að komast norður. Það voru svo mikið erfiðleikar. Ég held mitt 2 börn.
Vita mér náttúr, hvers vegna þau fóru á sunnan?
Allt því að þau fengu hvergi húsnæði. Þau voru búin að fara um allt að reyna að fá húsnæði.
Já, var ekkert jarnæðinni?
Nei. Já, jarnæði. Ég meinti jarnæði en ekki húsnæði. Já, það var jarnæði. Nú er það húsnæði bara sem þú talar. Þau fengu ekkert jarnæði. Og fréttu af þessu á einhverju tilvílin að þarna væri, þessi jörð væri laus, af því hún var svo afskekt það var bara þess vegna en þetta hvað hafði verið afskaplega kjarkmikið fólk, einkarlega konan hún hvað hafði verið, og hún hét Caritas meira mann ég ekki um það hann og þetta